Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Αχράντε Θεοτόκε, Υψη
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε, ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός που μας αγιάζει μέσα στο Μεσοσαράκοστο που διανύουμε να ευλογεί των καλών της νηστείας αγώνα. Η τρίτη Κυριακή των νηστειών σήμερα, η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, όπως μας είναι γνωστή, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού, που εκοιμήθη οσιακά το 824, και του Αγίου Ιωσήφ του Ιμνογράφου, που εκοιμήθη το 833. Κατά τη σημερινή Κυριακή, που βρίσκεται στο μέσον της Αγίας Περιόδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τίθεται εις το μέσον του Ιερού Ναού ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός για να τον προσκυνήσουμε. Έχουμε ανάγκη πνευματικής ενδυναμώσεως και τονώσεως στον καλόν της νηστείας αγώνα για να τον συνεχίσουμε νικηφόρα, με προθυμία και ένθεο ζήλο και να τον επαυξήσουμε. Σαν μία πνευματική όαση μέσα στην κατάξηρη έρημο προβάλλει ο Τίμιος Σταυρός του Σωτήρος μας. Σε αυτόν μας καλεί η Αγία Μητέρα μας Εκκλησία να προσβλέψουμε με πίστη και ελπίδα, να αναλογιστούμε τα φρικτά πάθη που καρτερικά υπέμεινε ο Θείος Λυτρωτής μας για τη σωτηρία και την απολύτρωσή μας και να υπομείνουμε και εμείς τον κόπο, τη στέρηση και τον αγώνα της νηστείας, προκειμένου να επωφεληθούμε από τα θεία και ευεργετικά αγαθά που προσφέρει στους αληθινούς νηστευτάς, αυτούς που νηστεύουν με συνέπεια σωματικά και ψυχικά. Προβάλλει λοιπόν η Εκκλησία μας τον Τίμιο Σταυρό για να μας αναζωογονήσει πνευματικά και να μας καλέσει όσοι και όποιοι το θέλουμε ειλικρινά να ακολουθήσουμε τον εσταυρωμένο Κύριο και Θεό μας, αφού πρώτα απαρνηθούμε τον παλαιό και αμαρτωλό εαυτό μας και σηκώσουμε αγόγγιστα και με ακλόνητη πίστη τον Σταυρό μας, τον προσωπικό Σταυρό του Ιερού Χρέους και της Θυσίας. Το Ιερό Προσκλητήριο απευθύνεται προς όλους ανεξαιρέτως, καν γινή, καν ανήρ, καν άρχον, καν αρχόμενος είναι ο καλούμενος, παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και συμπληρώνει ο Ιερός Πατήρ ομιλώντας εξ ονόματος του Παναγίου Θεού. Δεν εκβιάζω, δεν αναγκάζω, αλλά τον καθένα τον καθιστώ Κύριο της προαιρέσεώς του. Το ίδιο επισημαίνει και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβινός. Κανένα δεν εξαναγκάζει χωρίς τη θέλησή του ο Κύριος. Το όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, ο Ζυγαβινός το ερμηνεύει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει ως μαθητής και μιμητής μου. Και ο Ιερός Χρυσόστομος διασαφηνίζει ότι και ενώ φαίνεται ότι ένα είναι αυτό που δηλώνει στο προσκλητήριό του ο Χριστός, εντούτοις είναι τρία τα λεγόμενα. Το να απαρνηθεί ο πιστός τον εαυτό του και το να σηκώσει με πιστότητα τον Σταυρό του και το να με ακολουθήσει. Και τα μεν δύο πρώτα είναι αλληλένδετα, ενώ το άλλο είναι ξεχωριστό. Έρχεται ως επακόλουθο των προηγουμένων. Στη συνέχεια, ο Ιερός Πατήρ συμπληρώνει «Δεν είπε ο Θείος Διδάσκαλος αρνησάστο, αλλά απαρνησάστο εαυτόν». Και με την μικρή αυτή προσθήκη δείχνει πολύ την υπερβολή. Ζητάει κάτι το πολύ πιο μεγάλο και σπουδαίο, την τέλεια αυταπάρνηση. Να απαρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή να μην έχει τίποτε το κοινό με τον εαυτό του. Ας απαρνηθεί το δικό του θέλημα, το φιλίδωνο, το φύλαυτο, το φιλόζωο ή το να μην λυπάται το σώμα του όταν κακουχείται και βασανίζεται, αλλά να το εκθέτει σε κινδύνους, συμπληρώνει ο Ζυγαβινός. Και ο Ιερός Θεοφύλακτος εξάλλου εξηγεί λέγοντας, όπως ακριβώς έχουμε συνηθίσει να λέμε, ο τάδε αρνήθηκε τον τάδε, αντί του δεν τον έχει φίλο και γνωστό. Έτσι και ο καθένας οφείλει να μην έχει φιλία με το σώμα. Το αράτο των σταυρών αυτού δηλώνει το μέχρι ποιο σημείο πρέπει κάποιος να απαρνείται τον εαυτό του. Ο Θείος Χρυσόστομος επεξηγεί ότι πρέπει διηνεκώς, διαρκώς να βαστάζει τον σταυρό του και να τον φέρει επάνω του. Διηνεκώς λέγει ακατάπαυστα να περιφέρεις τον θάνατο και καθημερινά να είσαι έτοιμος για σφαγή, δηλαδή για να υπομείνεις το μαρτυρικό θάνατο για τον Χριστό. Και επειδή είναι δυνατόν και όταν κανείς πάσχει να μην ακολουθεί τον Χριστό, όταν δεν πάσχει κάποιος για τον Χριστό, γιατί και οι ληστές πολλά και πιο δύσκολα υποφέρουν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πρόσθεσε ο Χριστός και ας με ακολουθεί, διδάσκοντας έτσι ότι πρέπει όχι μόνο να πάσχει τέτοια πράγματα, αλλά και να βαδίζει στα ίχνη της πολιτείας του Χριστού. Να πάρουμε στο σημείο αυτό μια μουσική ανάσα, φίλοι μου ακροατές, με επίκυρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μερτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τη σημασία που έχει η σταυροπροσκύνησης κατά τη σημερινή Κυριακή στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πόση δύναμη και ενίσχυση αποκομίζουμε τιμώντες και προσκυνούντες τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας, αλλά και έροντες αυτών επί των ώμων μας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τη διήγηση της δευτέρας επισκέψεως του Αισίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του συγχρόνου αυτού προσφυλεστά του Αγίου μας, στα απομακοχώρια της Θράκης το Μάιο του 1989 και τα όσα θαυμαστά με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού έγιναν στους ανθρώπους εκείνους με την παρέμβαση αυτού του Αγίου Ανθρώπου. Το Μάιο του 1989 ο πατήρ Παΐσιος έκανε μια δεύτερη, μεγαλύτερη αυτή τη φορά περιοδία στα απομακοχώρια της Θράκης. Τον πήγε με το αυτοκίνητό του ένας γνωστός του νέος και όταν έφτασαν εκεί πήραν μαζί τους και δύο απομάκους που είχαν γίνει χριστιανοί και επισκέπτονταν συχνά το γέροντα. Ζήτησαν την ευλογία του Μητροπολίτου και έπειτα ξεκίνησαν την περιοδία. Η καλοσύνη του πατρός Παϊσίου μίλησε στις καρδιές των απλών αυτών ανθρώπων και επειδή είχαν ακούσει ότι ο νονός του ήταν Άγιος και ότι στην πατρίδα του τα Φάρασα της Καπαδοκίας έκανε πολλά θαύματα και στους μουσουλμάνους, όλοι ήθελαν να τον ειδούν και τον καλούσαν στα σπίτια τους. Όσοι μάλιστα ήταν από άλλα χωριά, τον παρακαλούσαν να επισκεφθεί και το δικό τους. Σε κάθε σπίτι που πήγαινε μαζεύονταν και όλοι οι γείτονες, αλλού 30, αλλού 50 μουσουλμάνοι, για να ακούσουν κάτι από το στόμα του. Τους έλεγε περίπου τα εξής: «Ο Θεός μας αγαπά όλους και εσείς είστε παιδιά του Θεού. Ένας μουσουλμάνος που θα γίνει χριστιανός μπορεί να σωθεί πιο εύκολα από έναν που ήταν χριστιανός από μικρός, γιατί ο μουσουλμάνος δεν ξέρει τίποτε και έρχεται στην Ορθοδοξία και τα μαθαίνει όλα από την αρχή και γίνεται καλύτερος. Εσείς, εάν ομολογήσετε το Χριστό, θα είστε σε καλύτερη θέση από εμάς, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα και δυστυχώς δεν τα εφαρμόζουμε». Καθώς περπατούσε στα δρομάκια των χωριών, ο κόσμος μαζευόταν γύρω του και εκείνος τους κοίταζε με βλέμμα σπλαχνικό, μοίραζε καραμέλες στα παιδάκια και συζητούσε με όλους. Μία μουσουλμάνα που είχε αποφασίσει να βαπτιστεί χριστιανή, τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι να λέω στην προσευχή μου?» «Τι ξέρεις να λες?» τη ρώτησε. «Ξέρω να λέω Κύριε Ελέησον», απάντησε η γυναίκα. «Αυτό να λες συνέχεια», τη συμβούλεψε ο Όσιος. Πήγαν και στο σπίτι μιας δαιμονισμένης μουσουλμάνας, που μόλις είδε το γέροντα τον πλησίασε και με ύφος υπεροπτικό του είπε: «Έχω δαιμόνια εγώ». «Καλά, καλά», της είπε ο Όσιος και μπήκε μαζί της στο σπίτι, παίρνοντας και έναν από τους πομάκους συνοδούς του. «Θέλεις να γίνεις καλά?» τη ρώτησε. «Ναι», απάντησε η γυναίκα. Έβγαλε τότε το ξύλινο σταυρό του ο Όσιος και ψιθυρίζοντας την ευχή πήγε να τον ακουμπήσει στο μέτωπό της. Εκείνη την άχθηκε απότομα και έσπρωξε τον Όσιο με δύναμη. «Το ταγκαλάκι, δηλαδή το δαιμόνιο, είναι πολύ δυνατό», είπε ο Άγιος Παΐσιος στον πομάκο. «Πρέπει να τη συγκρατήσουμε». Κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν και ο Όσιος την σταύρωσε δύο φορές στο μέτωπο. Τότε η γυναίκα έπεσε κάτω και άρχισε να φωνάζει: «Φύγετε, δεν σας θέλω». Από το στόμα της έβγαιναν αφροί και αφόρητη δυσοδεία. Ο πομάκος φοβήθηκε, αλλά ο Όσιος τον καθησύχασε: «Βγαίνει, μη φοβάσαι. Πες της να τον διώξει». Μόλις εκείνη είπε: «Φύγε σατανά», ο Όσιος ακούμπησε για τρίτη φορά τον σταυρό στο μέτωπό της. Τότε είδαν ένα δαιμόνιο να φεύγει σαν μαύρος σκύλος και να αφήνει τη γυναίκα λιπόθυμη. Μόλις συνήλθε τους είπε: «Δεν έχω μέσα μου το βάρος που είχα, αλλά καίγομαι. Μια φωτιά βγήκε από μέσα μου και με έκαψε». Έπειτα η γυναίκα στράφηκε στον πομάκο και τον ρώτησε στη γλώσσα της: «Πόσα χρήματα θα πληρώσω στον παπά?» «Πήγαινα σε μάγους και χοντζάδες και μου έπαιρναν 500.000 δραχμές. Τώρα πόσα θα δώσω?» «150.000 έχω. Φτάνουν?» Ο πατήρ Παΐσιος κατάλαβε τι έλεγε και είπε: «Πες της να δώσει μια ευχή στον καλόγερο να τον δεχθεί ο Θεός σε μια ακρούλα στον παράδεισο». «Δεν θέλει χρήματα», είπε ο πομάκος στη γυναίκα, «μόνο να του πεις να έχει καλόν παράδεισο». Όταν βγήκαν στην αυλή, όλοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τη γυναίκα τόσο αλλαγμένη. Το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον αγριεμένο, αλλά ήρεμο. Κοίταζε τον πατέρα Παΐσιο με ευγνωμοσύνη και τον ρωτούσε: «Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω?» «Να διαβάζεις το Ευαγγέλιο», της είπε, «και να μην κοιτάζεις τα φλιτζάνια, ούτε να λες τη μοίρα. Να προσπαθείς να δουλεύεις όσο περισσότερο μπορείς. Με την εργασία θα ξεκόψεις από αυτά. Άμα δεν δουλεύεις και αρχίσεις πάλι τα ίδια, θα το ξαναπάθεις». Στους συνοδούς του όμως ο Όσιος είπε: «Αν δεν βάλει το σταυρό επάνω της, δηλαδή αν δεν βαπτιστεί, δεν πρόκειται να γίνει καλά». Κατά το μεσημέρι πήγαν σε ένα άλλο χωριό, στο σπίτι μιας παράλυτης γυναίκας που έμενε κλεισμένη σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Εκεί όμως συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος και τραβούσαν το γέροντα άλλος από εδώ και άλλος από εκεί. «Και εγώ είμαι άρρωστος», φώναζε ο ένας. «Να με κάνεις και εμένα καλά», φώναζε ο άλλος. Κάποια στιγμή ο Όσιος στράφηκε σε μία νεοφώτιστη πρώην μουσουλμάνα και της είπε: «Τι γίνεται βρε παιδί μου, αυτός ο κόσμος τι ζητάει?» Αυτοί θέλουν θαύματα να τους κάνουμε, δεν ζητούν τίποτε για τη σωτηρία τους. «Γέροντα», είπε εκείνη, «όλοι λένε ότι ήρθε ο Γεροπαΐσιος στη Θράκη και θα κάνει θαύματα. Όλοι περιμένουν κάτι να τους δείξεις». «Τι να τους δείξω», είπε ο Όσιος, «το σκουλίκι να δείξει, τι λες? Ας μην επιτρέψει ο Θεός τέτοια πράγματα. Αν γίνουν θαύματα, θα τα εκμεταλλευτεί ο διάβολος, θα δημιουργήσει πειρασμούς, θα μας κάνει ζημιά». Και ξεκίνησε να φύγει. Επειδή είχε περάσει το μεσημέρι, μια γυναίκα άρχισε να στρώνει τραπέζι για να φάνε, αλλά ο γέροντας είπε στους συνοδούς του, «Τι, το φαγητό των παιδιών της θα φάμε?» Την ευχαρίστησαν και έφυγαν. Όταν βγήκαν έξω από το χωριό, σταμάτησαν να φάνε κάτι που είχαν μαζί τους. Εκεί τους πλησίασε μία μουσουλμάνα με ένα κοριτσάκι 10 περίπου ετών, πολύ αδύνατο και εξαντλημένο. «Το παιδί είναι άρρωστο», είπε στον Όσιο, «και οι γιατροί λένε ότι θα πεθάνει». «Τον Θεό τον αγαπάς?» ρώτησε ο Όσιος το κοριτσάκι. «Τον αγαπάω», απάντησε εκείνο. Τρεις φορές ο Όσιος έκανε την ίδια ερώτηση και το κοριτσάκι έδωσε την ίδια απάντηση. Τότε του είπε, «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά, θα μεγαλώσεις, θα φτιάξεις και οικογένεια», όπως και έγινε. Το απόγευμα πήγαν στο μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, όπου θα διανυκτέρευαν. Εκεί τους περίμενε πολλοί κόσμος, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, και αμέσως όλοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον πατέρα Παΐσιο για να πάρουν την ευχή του. Εκείνος έλεγε, «Εγώ δεν είμαι παπάς, αλλά σαν μοναχός εύχομαι να έχετε την ευχή του Χριστού και της Παναγίας». Καθώς η ώρα περνούσε, έφταναν όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι, φέρνοντας μαζί τους και αρρώστους για να τους θεραπεύσει. Όλοι ήθελαν να πιάσουν το ράσο του και να το ασπαστούν. Έπεφταν στα γόνατα και ασπάζονταν τα χέρια του και τα παπούτσια, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους συγκρατήσει. Στο μοναστήρι είχαν έλθει και κάποια σημαίνοντα πρόσωπα, πολιτικοί και στρατιωτικοί, που κάθισαν μαζί με τον γέροντα στο αρχονταρίκι. «Όντως», είπε κάποιος, «ο πατήρ Παΐσιος είναι άνθρωπος του Θεού, είναι Άγιος. Το Άγιον Όρος είναι ο φάρος της Ορθοδοξίας», είπε κάποιος άλλος. Ο γέροντας όμως δεν φαινόταν να παρακολουθεί τα λόγια τους. Είχε στραμμένο το βλέμμα του στο παράθυρο, από όπου έβλεπε τους μουσουλμάνους που συνέρεαν και δεν μιλούσε καθόλου, μόνον κατά διαστήματα ψιθύριζε την ευχή. Κάποια στιγμή τον πλησίασε ένας στρατιωτικός διοικητής και ζήτησε να συζητήσει ιδιαιτέρως μαζί του. «Να συζητήσουμε», απάντησε ο γέροντας, «αλλά εσύ σε λίγο θα φύγεις, δεν θα καθίσεις». «Μα γέροντα, ήρθα να μιλήσουμε», επανέλαβε ο διοικητής. «Θα φύγεις, παιδί μου, δεν θα μείνεις», είπε πάλι ο Όσιος. Σε λίγο ο διοικητής ειδοποιήθηκε ότι είχε γίνει ένα σοβαρό ατύχημα και τραυματίστηκαν στρατιώτες. Γύρισε, κοίταξε τον Όσιο και του είπε, «Γέροντα, φεύγω, θα μιλήσουμε όμως». Μαζί του σηκώθηκε να φύγει και ένας στρατιωτικός γιατρός. Αυτός έδωσε στον πατέρα Παΐσιο ένα φακελάκι, όπου η σύζυγός του είχε βάλει χρήματα και ένα σημείωμα με το οποίο ζητούσε προσευχή για την επιτυχία του γιού του στις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Ο γέροντας του κράτησε το χέρι δυνατά και ψιθύρισε, «Πάρε από μέσα τα χρήματα». «Ποια χρήματα?», ρώτησε ο γιατρός. «Εγώ δεν ξέρω τίποτε. Η γυναίκα μου το έδωσε». Ο Αδάμ άκουσε την Εύα. «Μη λες ότι φταίει η Εύα». «Πάρτα, πάρτα», επανέλαβε επιτακτικά ο Όσιος. Ντροπιασμένος ο γιατρός άνοιξε μπροστά σε όλους το φάκελο και έβγαλε τα χρήματα. «Το άλλο το χαρτί άφησέ το», είπε ο Όσιος και τους ξεπροβόδισε. Την επόμενη μέρα συνέχισαν την περιοδία. Ο Όσιος ήταν ευχαριστημένος από την επικοινωνία του με τους πομάκους, αλλά και εκείνοι τον αγάπησαν. «Θα μείνεις για πάντα εδώ μαζί μας», του έλεγαν. Οι γνωστοί του πομάκοι του πρότειναν, «να σου κάνουμε μια πρόχειρη καλύβα έξω από την Κομωτινή για να βλέπεις εκεί μουσουλμάνους και να τους βοηθάς. Αν γίνει αυτό, όλοι θα βαπτιστούν χριστιανοί». Ο Όσιος τότε απάντησε, «Φταίτε κι εσείς για αυτούς τους μουσουλμάνους. Ένας μουσουλμάνος που είναι βαθιά στην Τουρκία και δεν ακούει καμπάνα είναι δικαιολογημένος. Αυτός όμως ο μουσουλμάνος ο καημένος που ακούει για την καμπάνα και τον Χόντσα θα δώσει λόγο στο Θεό. Γι' αυτό ευθύνεστε κι εσείς, πρέπει να κάνετε ιεραποστολή, να πλησιάσετε τους ανθρώπους αυτούς και να τους μιλήσετε». «Κανονικά όλοι οι υπομάκοι έπρεπε να είναι βαπτισμένοι», είπε. «Δεν σας δικαιολογώ καθόλου». Πριν αναχωρήσει από την Θράκη, σταμάτησε στην Ξάνθη, στη λέσχη αξιωματικών, όπου τον περίμεναν οι στρατιωτικοί, που την προηγούμενη μέρα είχαν φύγει βιαστικά λόγω του ατυχήματος. Του είπαν για το ατύχημα και έπειτα συζήτησαν μαζί του για τη διεθνή πολιτική κατάσταση και για το τότε Ανατολικό Μπλοκ. «Και η Ελλάδα, γέροντα, που είναι μία ορθόδοξη χώρα, δεν πορεύεται σωστά», είπε ένας στρατιωτικός γιατρός. «Το δέντρο μπορεί να φαίνεται ότι είναι ξερό, αλλά η ρίζα από κάτω είναι γερή και θα δώσει πολλούς βλαστούς», απάντησε με αισιοδοξία ο Όσιος. Στο τέλος, ο Όσιος έδωσε σε όλους ως ευλογία σταυρουδάκια και έφυγε. Στην επιστροφή ο συνοδός τον ρώτησε: «Γέροντα, υπομάκοι είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα, γιατί δεν γίνονται χριστιανοί?» «Εμείς φταίμε που δεν γίνονται χριστιανοί», απάντησε ο Όσιος, κουνώντας λυπημένα στο κεφάλι. «Οι πρώτοι χριστιανοί ζήμωσαν όλο τον κόσμο. Εμείς οι σημερινοί δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Νερόβραστοι είμαστε». Του μίλησε και για την χαρά της θυσίας και για το θάνατο. «Όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα», του είπε. «Το θέμα είναι να έχουμε κανέναν καλό θάνατο». «Ποιος θάνατος είναι καλός?», ρώτησε ο νέος. «Να ωφελήσεις με το θάνατό σου, να βγει κάτι καλό από το θάνατό σου», απάντησε ο Όσιος. Και σε λίγο πρόσθεσε: «Να μαρτυρήσουμε, να έχουμε και μισθό από τον Θεό». Καιρός, φίλοι μου ακροατές. Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κιθήριοι, αντικιθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κιθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη δύναμη και την ευλογία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή μας και ιδιαίτερα στην πνευματική μας πορεία κατά την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ακόμη ακούσαμε και τη διήγηση της δεύτερης περιοδίας του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στα απομακοχώρια της Θράκης που έγινε το Μάιο του 1989 και όσα με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την αίτητη και ακατάλητη και θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού έγιναν τότε στους ανθρώπους εκείνους. Και στη συνέχεια θα αναφέρουμε περιστατικά που μιλούν για τον εσταυρωμένο Κύριο και Θεό μας, τον ζωοποιό του Σταυρό και την Αγία του Σταύρωση. Μέσα στα σκοτάδια της εποχής μας, πολλοί εμφανίζονται σαν σωτήρες και μας απλώνουν το χέρι. Το χέρι όμως που μπορεί να μας σώσει είναι ένα. Πώς όμως θα μπορέσουμε, γέροντα, να το ξεχωρίσουμε μέσα στο σκοτάδι από τα άλλα τα ψεύτικα, ρώτησε τον ασκητή κάποιος. Και εκείνος του απάντησε: «Αφού το ψηλαφίσεις, παιδί μου, θα δεις ότι είναι τρυπημένο, το μόνο τρυπημένο χέρι από τους ύλους του Σταυρού, τα καρφιά του Σταυρού». Αυτό το χέρι μπορείς να το σφίξεις με εμπιστοσύνη στην παλάμη σου και να το ακολουθήσεις χωρίς δισταγμούς. Ο Χριστός πάνω από το Σταυρό ετώνησε ότι οι σταυρωτές του δεν ξέρουν τι κάνουν, ουκ είδαση τι ποιούση. Εμείς που ζούμε κάτω από τη σκιά του Σταυρού του πρέπει να δείξουμε στους αρνητές του ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Κύριε, όσο κακό μπορούσαν να σου κάμουν οι άνθρωποι, σου το έκαμαν ήδη. Εκατομμύρια Ιούδες σε φίλησαν, λεγεώνες Φαρισαίων σε βλασφημούν με την υποκρισία τους. Ένας αφρισμένος όχλος μέσα στους αιώνες ζητά διαρκώς κάτω από το πρετόριο της ζωής το θάνατό σου. Και πιλάτη αναρρύθμιτη, ντυμένη μαύρα και κόκκινα, σε παραδίδουν στο θάνατο αφού αναγνωρίσουν την αθωότητά σου. Σε αποθήσαμε γιατί ήσουν πολύ αγνός για μας. Σε καταδικάσαμε να πεθάνεις γιατί ήσουν η καταδίκη της ζωής μας. Όλες οι γενιές είναι απαράλλαχτες οι ίδιες με τη γενιά που σε σταύρωσε. Αλλά εμείς θέλουμε να έλθεις μέσα στη δόξα σου το γρηγορότερο. Θα σε περιμένουμε κάθε μέρα, Θείε Σταυρωμένε, που υπέφερες αγαπώντας μας και τώρα μας κάνεις να υποφέρουμε αγαπώντας σε. Είμαι πράγματι βασιλιάς, μα όπως βλέπεις στεφανωμένος με αγκάθια, λέγει ο Εσταυρωμένος, γιατί είμαι βασιλιάς του πόνου, με καλάμι εμπεκτικό στο χέρι, γιατί θα είμαι ο βασιλιάς των ονειριζομένων, με χλαμίδα κόκκινη, γιατί είμαι βασιλιάς που θέλω να απορροφήσω και να στεγνώσω σε αυτή τη χλαμίδα όλα τα αίματα των αθώων της γης, με τα χέρια απλωμένα στο σταυρό, γιατί είμαι βασιλιάς που θέλω να αγκαλιάσω όλους τους ανθρώπους, μαζεμένους κάτω από τη σκιά του σταυρού μου, με την πλευρά κεντυμένη, γιατί είμαι βασιλιάς που πρόσφερα τη δική μου καρδιά στη λόγχη του στρατιώτη, για να μπορώ να ζητήσω σαν θρόνο μου τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Ήταν ένας φτωχός Βεδουίνος που έδειχνε στα καραβάνια το δρόμο μέσα στην έρημο. Κάποτε όμως, παρασυρμένοι από το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού, έβλεπαν αυτοί που ήσαν στα καραβάνια οάσεις στο αντίθετο δρόμο. Άρχισαν να τον υποψιάζονται το Βεδουίνο ότι τους παραπλανάει και σε κάποια στιγμή του επιτέθηκαν και τον αιματοκύλησαν. Πρόλαβε όμως εκείνος, ύψωσε το χέρι κατά τον ορίζοντα και τους έδειξε «Αυτός είναι ο δρόμος, ακολουθήστε τον γιατί αλλιώς χαθήκατε», είπε και ξεψύχησε. Κατάπληκτοι εκείνοι από την ίστατη αυτή χειρονομία αναρωτήθηκαν «Ένας που επιμένει μέχρι θανάτου μπορεί να λέει ψέματα, ας ακολουθήσουμε λοιπόν το δρόμο του». Έπειτα από κάμποσα μίλια έφτασαν στην όαση. Μετανιωμένοι ξαναγύρισαν στον τόπο του εγκλήματος και έστησαν εκεί μνημείο ευγνωμοσύνης, ένα χέρι που τρεμοσβήνοντας δείχνει το δρόμο. Και η εκκλησία υψώνει ένα άλλο μνημείο, δύο χέρια απλωμένα στο σταυρό, εμόφυρτα να δείχνουν στον πλανεμένο άνθρωπο το σωστό δρόμο. Και το τελευταίο. Αυτός ουδέποτε συνέγραψε βιβλίο και όμως οι βιβλιοθήκες όλου του κόσμου δεν μπορούν να χωρέσουν τα βιβλία που γράφηκαν για αυτόν. Αυτός ουδέποτε ίδρυσε σχολείο. Όλα όμως τα σχολεία μαζί δεν μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν περισσότερους μαθητές από όσους έχει εκείνος. Αυτός ουδέποτε εξάσκησε το επάγγελμα του ιατρού και όμως θεράπευσε περισσότερους από όσους όλοι οι γιατροί του κόσμου. Αυτός ουδέποτε οδήγησε στρατούς, αλλά κανένας στρατιλάτης δεν ήλκυσε περισσότερους εθελοντές από αυτόν. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο Ναζαρινός, ο Εσταυρωμένος. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα είπαμε για τον Τίμιο Σταυρό του Σωτήρος μας και την άρση του με τη θέλησή μας και για την συνοδοιπορία μας με τον Ιησού Χριστό, ύστερα από όσα θαυμαστά ακούσαμε από την περιοδία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στα πομακοχώρια της Θράκης, που έγιναν με τη χάρη του Κυρίου μας και την ακατανίκητη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, και μετά από όσα παραθέσαμε για την αγάπη του Εσταυρωμένου Θείου Λυτρωτού μας και τα θαυμαστά καταρθώματα της δυνάμεως του Σταυρού, Το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι «Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, σταυρός πιστών το στήριγμα, σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ήθε αδελφοί μου, η αίτητος και ακατάλητος και θεία δύναμης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να μας περιφρουρεί πάντοτε και να μην μας εγκαταλείψει ποτέ. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ας είναι ευλογημένη, εύδρομη και εύκαρπη η υπόλοιπη περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής».
New.